czy ma studnię, ma prawą snawą, prawą wielą pozorność i czyli kawy, a prawym soustředění myśli, neboli meditacji. A tady po těma to pojmama, rozumíte, i když to vezme podle pálištiny, tak soustředění myslí se nazývá samády, znamená tady meditace, neboli pálíský bhavana. A to soustředění, ta bělá pozornost a meditace, to jsou dvě vlastně nohy, po které se ten mnich anebo kandidát osvícení pohybuje před. To jsou ty hlavní jeho páky a jeho nástroje, které by měl pěstovat tak, jak pěstuje svoje normální zatemnělé zvyky, pokud jako nepřišel na to, že to k ničemu taky nevede. Takže ta bdělá pozornost je samozřejmě od vyslá ještě taky od etiky, že? Pak je to propletený všechno ty stupně. A podívat, jestliže někdo nedodržuje pravidla mravního života a etiky a v tom stereotypu svého myšlení, svojí řeči a svého konání má nezdravé a nespásonosné tendence, tak musí jako jenom zase jít cestou utrpení a nevymotávat se z této cesty utrpení naopak, jak to říkal Buddha. Musí se člověk rozplítat a ne zaplítat. A někteří lidi jezdí na sešiny, jenom aby se zaplítali, poněvadž tam přinesou celý ten ruksak svoji zatemnělý tendenci a snaží se jiné ještě přesvědčit o tom, že jejich způsob nazírání anebo poskytování služeb a radosti je ten nejlepší. No, takže to je velice vážná věc, že 7 dní, říkal Buddha, stačí k osvícení, začal 7 roků, potom to snížil na 7 měsíců a potom 7 týdnů a pak nakonec 7 dní. 7 dní, když člověk vydrží, tak může mít vyhráno. Že víme, že od smrti Buddhovi nastaly ideologické změny, některé ovšem ne hlavních podstatných rysech buddhismu, že máme takzvaný malý vůz Hinayana, že který je reprezentovaný tím jižním buddhismem, Šri Lanka, Barma, Tajsko, i myslím i Kambodža, Vietnam a potom velký vůz, který je reprezentován Tibetem, vlastně ani nebych řekl Tibetem, Čínou, Japonskem, Koreou, že Mongolskem, a potom Vajrayánový buddhismus, který je reprezentovaný lamaismem, čili tibetským buddhismem. No. A každá tady tato větev z těch třech, že má svoje speciality. U toho velkého vozu je to mandala mantra a mudra. Mandala mantra mudra. Mandala, tak to jsou psychogramy, které mistr nechal kreslit žákovi speciálně v tibetském buddhismu, že když jsme měli kongres světové přírodní medicíny, na který jsem byl pozván, na který jsem nejel v Kanadě, tak tam byl taky pozván ten lama, který pro ty účastníky kongresu vysypal speciálně z různých písků mandalu, že mudra, to je to, co jsme dělali, to jsou ty gesta, které člověk dělal původně, ještě než se naučil komunikovat s řečí, tak se dozvíval různýma střekama, štěkáním jako pes a mudrama, různýma gestama, tak jak se hluchoně mi do rozumu i tak měl ten pračlověk, ten smudel. A takže vidíme, že to je historicky ohromná síla psychická zafixovaná do našeho podvědomí. Že? A když někdo udělá opravdu tu mudru podle předpisu mentální koncentrací s vírou a imaginací v době nebezpečí, že? A třeba řekne si tam podle slibu, který dal Ráma svojim stoupencům v Indii, Rámo, já jsem tvůj stoupenc, tak Ráma přijde a ochrání ho v každé situaci. Tak to slíbil on, když někdo řekne Rámovu mantra, nebo Rámovu mudru, když udělá, nebo mudru statečnosti. Že? Tak mandala, mudra, že mantra. Mantra víte, že každé božstvo v Indii mělo téměř svoje mantry, že mantra yoga se zejména udržela u stoupenců Krišnu, že to je velice silné mantra, ale i Rama má svoje mantra a ostatní božstva většinou mají taky mantra. Garuda, který je jako ptačí božstvo, že má taky léčebné božstvo v staré Indii, ezoterní, že má svoje mantra, ale Nagas, hadí božstvo, který je symbolem dnešní medicíny v Evropě a Americe, nemá mantra. Že? Čili to je nižší božstvo. To znamená, ten rozdíl byl asi v tom, že tady ti, kteří začali používat už ve starověku alopatickou medicínu, tak používali i hadí hedy, že jako i dneska homeopatie používá různé hadí hedy, například Obravenon nebo Lachesis, to jsou hadí hedy z různých jihoamerických hadů, že a podobně, že používá se to při léčení rakoviny. No. A to jsou stoupenci prakticky Nagas, hadí božstvo. Když to Garuda ten používal čistě ezotermi, psychické a energetické metody, že tačí božstvo. No. Garuda byl člověk částečně tak, částečně člověk, což ukazuje na to, že ta touha po lítání, že byla už ve starověku obrovská, že člověk zvládl živé plavání a vody a nezvládl ještě způsob, jak se sám bez nějakých aparátů pohybovat ve vzduchu. To ještě na to nepřišli, i když levitace podle psychotechniky je možná a teď je jenom otázka, jak ta levitace byla myšlena nebo prováděna. Zatím ti, kteří říkali, že ji učí ve svojich ašramech, jako Maharishi Mahesh Yogi a servíroval novinářům spoustu fotografií, aby přilákal co nejvíc zájemců, tak se ukázalo všechno jako podvod tady do levitace. Jako spousta jeho reklamních prostředků pro rozšíření členské základny a zvětšení finančních možností, které chtěl zase použít jako pro to hnutí, že to nedikáme, to bylo něco nepoctivého. Že my stále si uvědomujeme víc, že jsme nebyli na tuto dobu připraveni, že jako jogini budeme muset bojovat o svoje sály, místnosti a tak dále, což nás zdržuje od vlastní ezoterní jogické nauky. No, tak tady u té budhové Satipatthani, která proniká všechny druhy buddhismu, která je podstatou celé budhové nauky a jeho velikosti, že tak si ještě musíme říct, že tam jsou určité pravidla, který by žák nebo stoupenec na cestě měl dodržovat. A to je označení slovem, ano, pomenování. Tím, že něco pomenujeme, tak si to lepší uvědomujeme na začátku. To znamená, když jdu ráno do práce, měl bych si říct, svazek klíčů dávám do pravé kapsy sakra. Nebo když ráno si přepočítávám peníze, tak bych si měl aspoň ty všechny větší bankovky uvědomit, kolik jsem měl u sebe. Nebo když mám odcestovat vlakem, tak nejenom se spolíhám na hodinu odjezdu, ale i na to, kde ten vlak má být přistavený. A i to si musím zkontrolovat, že? Takže někdy na poslední chvíli se to mění všechno. Takže vždycky tady ta dělá pozornost by měla být. Nebo když přijdu do kanceláře a setkám se se šéfem a ten šéf má špatnou náladu, tak mu nedáš tu vytýkat, že měl rozbroje v rodině a že to na mě chce vylit, ale všechno snesu pomocí těle pozornosti a použím třeba tady techniku terapie. On mě začne třeba nadávat a já řeknu jenom a neřeknu nic na to, že on má začne zudit, že nereaguju jako živočík, jako neandrtálec a že nemůžu dát kontrastmeč a zvyšovat tady tu atmosféru, ale zase já řeknu jenom tak nemůže nás nic, že? A tomu se říká terapie, nebo taktika odporu. No, a nebo jiným způsobem, nebo když podívejte se, každý jsme nějaký, že to taky různí lidi taky dělají chyby, neřeknu, že může právě on dělat ty chyby velké a tak dále. Že? A je to vyhůře. A to ztraceno. Čili všechno dělá pozornost. Tyto věci jsou základem tvoření naší karmy a naší budoucnosti, poněvadž když to budeme umět odnikat takhle z rukávu všechno pěkně a vyskakovat si a psat o tom eseje a knihy, že a pořád se odvoláváme na Tripitaka, která strana, který odstavec to byl a pěkně to vybrušujeme a opakujeme, tak pro ty lidi průměrný, který začíná, je to strašná nuda. Ano, mě řekli i lidi, kteří propagují úžasně jogu, víš, Boh už, já se v tom dobře vyznám a sám mám dvě vysoké školy, ale to je nuda, to se nedá čítat. Ano, no. A jsou to lidi opravdu vzdělaní, kteří jogou se zabývají celý život, do 20 let. Že? A žijí podle toho skutečně, nebo se snaží a nejde. Takže zůstávají u toho hinduismu, politikají, když u toho hinduismu je to takový sice pohádkový, metafyzický, ale tady to je převážně psychologie a etika, no a na to nepotřebuju mít už jako moc tady ten náboženský charakter, že jim to vadí, poněž vyšli z náboženství, že a nedovedou tady to povrchní náboženství postavené na víře oddělit, že. Až Buddha nikdy nekázal to, co si je napsáno třeba v některých Mahajanových textech, že už neby tušita se těšil na to, jak se bude inkarnovat, že a si sám našel vhodnou maminku, která opasovala, že do ní si jako vtělil, no a potom všechno ušlo jako na drátku. Tak to takhle se, tak to je legenda. Něco jiného je historie a pravda a něco je legenda. No, ona je dobrý do oboje, rozumíte? Já sám říkám to, co říkal Radha Krishnan, že náboženství bez poezie není možné. Že v každý náboženství má v sobě spoustu poezie. No. A také to jedno jsme řekli, že je to pomenování, že že bychom si to mohli umět pomenovat, to si chceme řádně uvědomit. A druhá věc je, že když jsme v kontaktu s živými bytostmi, zejména s lidma, bychom neměli ukvapeně reagovat. Ani s jinýma bytostma, třeba když máme psa, že, a nebo koně, na kterém jezdíme, tak taky bychom neměli se nechat odat svoji zlosti nebo neklidu, protože se to okamžitě na to zvíře přenese. Že? Se to přenáší i v rodině, na manželky, na děti, ale zrovna tak se přenáší na jezdecký koně a na psi, že? Nebo i na kočky. Takový kocour, ten okamžitě, když přijde člověk, tak vycítí, jestli, jaké je, že zvířata toho vycítí. Tedy jeho mentální neklidky je rozluřený, anebo má agresivní úmysly, tak to zvíře to vycítí. Takže měli bychom i tu bělou pozornost těm všem bytostem pěstovat a nereagovat ukvapeně, čili to nereagování ukvapeně závisí v tom, že navodíme co největší přestávku na ten podnět, který dostaneme, mlčíme a v tom volném čase, kde se několikrát nadechneme a vydechneme, ještě sklidíme si, uvážíme celou situaci ze všech stran a ze všech úhlů a teprve odpovídáme. Ano. Třeba se setkáme s člověkem, který okamžitě nám chce nabízet výhodnou výměnu bytu. To dneska je veliká věc, že? Ale ne pro nás, pro sebe, ale on mluví, že to je pro nás výhodný. Jako v obchodě, když si každý chce nás přesvědčit, že ten obchod je výhodný pro nás. Tak proč by to dělal, když pod podstatou obchodu je, aby člověk dostal úhradu za svoji práci, za kapitál, který investoval do toho obchodu a ještě zisk navíc, že ty věci má nárok podle tržního hospodářství. Že? Takže vždycky jako myslí na sebe, ten egoismus je tam úplně jasný. No. A tak teďka, to znamená to navazování, ty přestávky a ne hned prostě někomu skočí do řeči, nebo podle svého stereotypního, skamenělého, bronzového myšlení hned si vytvořit teorii, že to tak není, že umět se cítit a vžít do situace ostatních lidí a přijat to. Nezapalujte ohně, nepopálíte. Jsou lidi, který znám, který už se v životě několikrát strašně popálili kvůli těmto vlastnostem, že neumějí navodit přestávku, mlčet, klid zachovat a sami si to v sobě probrat pořád. Že? Nezapalujte ohně, nepopálíte se. To je tak daleko sáhlý výrok Buddhy, že každý diplomat, každý obchodník, každý pedagog by si z toho měl vzít poučení na celý život. Ale všichni lidi vůbec. Tak tyto dvě věci jsou velmi podstatné pro cestu bělé pozornosti. Dále, že když například musíme rozlišovat různé doby, kde jsme schopni tu bělou pozornost dělat s různou intenzitou. V pracovním dnu, že by jsme měli všechny práce dělat s bělou pozorností. No měl jsem, nebo mám ještě přítele v Lipsku, který mu patřil Špekhof, to je největší palác luxusní, kde všichni milionáři pronajímají na veletrhu svoje kanceláře. Je to v centru, hned u hlavního chrámu, jsou tam ty hlavy z mramoru, symboly slonů, sloní hlav a podobně. Že? A tenhle chlapík se stoupil do mnišského řádu, byl asi 5 nebo 6 roků mnichem na Šri Lance, potom samozřejmě opustil řád, to, což je podle buddhistických směrnic a zákonů povolené, až každý z nich může za života třikrát vstoupit a třikrát vystoupit z řádu, aniž by to byla nějaké poskvrnění. U katolíků nebo křesťanů to absolutně nemožné, že? To je pohana na celý život, kdyby někdo dezertoval františkány nebo něco. Když to tam, to je běžná věc, tam, i kdyby zůstal jenom měsíc a chtěl se zasvětit do nějaké té meditace a za měsíc opustil ten dár zase a šel pracovat, tak to na tom není nic zvláště. Třikrát za život má tady tu možnost to zkusit. No a ta Udena, bylo jeho dárové jméno, tady toho mojho kamaráda, a ten mi sám začal najednou psát, někdo mě doporučil na něho, já jsem jezdil do Lipska a on se stal nakonec z příbuzenského poměru, to pramenilo, až si vzal za manželku majitelku tady toho paláce, nebo spolumajitelku, myslím, že byli dva nebo tři v té rodině, a on se stal ředitelem tady toho objektu. No ale podal chtěl tady tu dělou pozornost aplikovat. A ta jeho paní byla nesmírně praktická obchodnice a strašně čila. A on vždycky říkal, víš, Váju, to bychom měli udělat, tak? Ale ty bychom to tak neudělali, no tak bychom to udělali zase jinak. A takhle pomáli, to z něho lezlo, když to vykondal, tak bylo 5 minut pryč, že, a ona ztratila nervy a začala na něho řvát, že je osel, co to zase blbne a tak dále. Že, a byly neustále z toho konflikty, rozumíte, co s tím chci říct, že když někdo, rozumíte, absolutně je nekritický k vůči situaci, kdy chce tady ty metody nějaký aplikovat, že si neuvědomí, že nebude vyháře, ale že je v centru Lipska, velkoměsta, že také to vypadá strašně směšně. A tím taky on měl spoustu potíží v rodině. On mě říkal, víš, Váju, já jsem v mojí rodině trpěný jako buddhista. Já nemůžu žít, já jsem trpěný a já trpím každý den kvůli tomu. Ale já se nevzdal. No, a takže, rozumíte, to byl neustálý souboj tam s rodinnýma příslušníkama i s rodičema té paní, který taky byly velká honorace, ovšem za komunismu bylo si rovno, že? Ale tradičně vázaný staletí na velkou obchod a miliony všechno. Tak tímto způsobem to nejde, že zrovna tak jsem měl i nějakou joginku, že vzdělanou paní inženýrku prvně dělala ve výzkumném ústavu stavebním, kde dělali můj jeden přítel. No on říkal, víš, my máme taky jednu joginku, tam říkáme jí potrhlá joginka, která nedělá celý den skoro nic a strpí se jí to, než lítá po kanceláři a říká, pík byste neměl kouřit. A teďka se začne bavit a toho člověka očistovat od té zlé vlastnosti kouření. Stráví tam půl hodiny. Potom to je tam, aby pěkně moc zpíval a zase za to mluví. A všechno porád kritizoval a lidi trpěli tady tu pracovní dobu, že nikdo jí nepostradal, že neměla nějaký výkon a porád to jel tímto způsobem, že? No. Takže, rozumíte, když takovým způsobem člověk si zase neuvědomuje, že by měl začát víc u sebe a porád se strefuje do svého okolí a do lidí a chce je jako rychle a snadno podle vymazala předělat, tak vždycky to má nějaký potíže. Pokud se týče meditace, si musíme uvědomit, že meditace nebyla jenom záležitost buddhistická nebo hinduistická, ale vyskytovala se dokonce i konfucianismu, který byl směr filozofický materialistický, ale u taoismu, ve starém Egyptě, ve starém Řecku, že v Perzii, ve všech starých kulturách ta meditace měla svoje místo. A ty techniky byly poměrně stejné. Vždycky ta meditace, jak to říkal inženýr Elger, který byl stoupenec Brandtona a jeho první žák v Československu bývalém, že říkal meditace rovná se. Ano. Koncentrace plus kontemplace. Čili první fáze je koncentrace nebo přístupová meditace podle Bhavany, podle buddhistického způsobu, která se změní v kontemplativní činnost. Že? Takže u té koncentrace jsem já, je žádostivost, je aktivita moje osobní, je vůle, kterou prosazuji, a u té kontemplativní části není já, nebo nemělo by to já být moc detailné, a jsem v pasivním postoji a tak meditace by měla probíhat sama o sebe úplně. Aniž bych proto něco dělal, jenom když se vychýlí a přijde nějaký rušitel, že rušitel třeba, že v podobě vzpomínky, nebo v Astre vždycky jsme věděli, kdy do kuchyně jel přísun zásob, že auto zahrčel, že, a nebo podobně něco, také bych si měl uvědomit, že ten rušitel, že to není můj nepřítel, že i ten rušitel a nepřítel je ve skutečnosti můj učitel, čili můj přítel. A jak? Že obrátím karty, obrátím role, ano. Já z toho rušitele udělám učitele tím, že se soustředím, přestanu se zabývat sledováním dechu, přenesu pozornost na rušitele, sleduju jeho začátek, že začíná hrčet motorka, odpadá správce. Vrchol jede právě kolem okna, to je to, že teďka a konec zahýbá do garáže, vypíná motor a rušitel není. Přesunu okamžitě pozornost na sledování dechu a jako kdyby nic bez žádného vzruchu a nadávání, anebo to, že to tady máme špatně zavízený a zorganizovaný, že, a že by to mohlo být všechno lepší a všechno by mohlo být andělský a nebeský, že, tak to ne. Přesunu se zase do té pozice meditátora a pokračuju klidem, v klidu meditací. Že. A zrovna tak je to, rozumíte, ze vším ostatním, že kdyby nějaký obchodník jenom měl být zaměřen na to, že musí neustále vydělávat, nebo nějaký hazarder, že, jak jsem to viděl ve Francii, v Herne, kam je známý doprovodili a byl zaměřen neustále, že musí vyhrávat, tak by nikdy nebyl velký hráč, že tam jsem viděl jednu paní v Antip ve velké herně, že tam měla litr od piva a v tom měla sami stříbrný 5 franků, že to bylo to hodně peněz. A to porad házela do nějakého automatu a vždycky za nějaký čas to zahrčelo a měla za svou plnou hrst, že? Tak to dala toho, zase jí ztratila těch mincí třeba 20. No ale tím je řekli ti grupěři, že tahle paní tam chodí noc co noc, od 12 do 3 hodin ráno, a jestli vždycky pár tisíc franků viděla, že ještě nikdy se nestalo, že by prohrál. Že stará paní kolem 75. No. Takže člověk musí brát tady to vlnění. Vlna se zvedá, vlna klesá, jsou údobí, kdy člověkovi se ta karma celkem všechno dáří a jsou údobí, kdy se to nedáří. Lidem, kteří mají jako už velice vyzrálou karmu, tak se většinou věci duchovní dáří, že tady ta zákonitost se už postará o to, aby těch svodů v tom životě neměli moc, že aby mohli žít jak říká mistr Eckhart, odloučenosti a samotě, a aby měli ty jiné prostředky pro to, aby mohli zlatou střední cestou.